እዚ ዓርከ እንታይ ትገብር ኣለኻ?
ኣነ ግራተይ ክዘርኦ የዳልዎ ኣለኹ።
ህይወትና ኩሉ ንገለ ነገር ከዳልዎ ግዜኡ ዝሕልፎ ዘሎ ይመስል ኣይኮነን ዶ? ግራት ምፅራግ፣ ማኣዲ ምድላው፣ ገዛ ምስራሕ፣ ንሞት ከይተረፈ ውን ንዳሎ ኢና
እወ። እዚ ርግፅ እዩ። ብዛዕባ እዚ ቅድም ሓሲበዮ ነይረ። እንተኾነ ሓደ ሰብ ኣዝዩ እንተዘይሓመመስ ከመይ ገይሩ ንሞት ክዳሎ ከም ዝኽእል ኣየስተውዕሎን።
ኣየ ዓርከይ፣ ንሱ እምበር እዩ ኣድላይ ነገር ክንዳለወሉ ዝግባአና ምግብን ክዳንን ንሓፂር ግዜ እዩ ዝፀንሕ። ህይወትና ግን ንዘለኣለም ይነብር። እዚ ህይወት እዚ መጀመርያ ጥራይ ስለ ዝኾነ ነቲ ብድሕሪ ሞትና ዘሎ ህይወት ክንዳሎ ኣዝዩ ዘድሊ እዩ።
ዓርከይ፣ ኣነ ብዛዕባ እዚ እናደጋገምኩ ሓስብ። ገሊኦም ሞት ንሱ መወዳእታ እዩ ይብሉ፣ ከመይ ጌርና ኢና ሓቁ እንፈልጦ? ገሊኦም ከዓ ብዝሞትና ህይወትና ማለት መንፈስና እንደገና ብኻልእ መልክዕ ኮይኑ ይፍጠር ይብሉ። ገሊኦም ውን ብዝሞትና ነዛ ዓለም እዚኣ ናብ እትመስል ካልእ ዓለም ንሓልፍ ይብሉ። ብዙሕ ሓሳብ ስለ ዘሎ ከመይ ጌርና ኢና ነቲ ሓቀኛ መገዲ እንፈልጦ? ወይስ ሓደ ሰብ ከመይ ጌሩ ክዳሎ ይኽእል?
እወ ብዙሓት ሰባት ከምዚ ዝበለ ሕቶ ኣለዎም። ብዛዕባ እዚ ግና ሓቂ ዝዛረብ ካብቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝወፀ ልኡኽ ኣሎ። እቶም ንቓሉ ዝሰምዑ ኣዝዮም ዝተዓደሉ እዮም።
እስኪ ኣነ ብዛዕባ እቲ ርግፀኛ ነገር ክፈልጦ እደሊ ኣለኹ እሞ ክትነግረኒ ዶ ትኽእል?
እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ስጋና ሓላፍን መዋትን ከም ዝኾነ ህይወትና ግን ንዘለኣለም ከም ዝነብር ይነግረና። እቶም ሓጢኣቶም እትሓድገሎም ቀኒዖም ናብ ሰማይ ይኽፈሉ ንዘለኣለም ከዓ ምስ ኣምላኽ ኣብኡ ክነብሩ እዮም። ግና እቶም ሓጢኣቶም ዘይተሓድገሎም ናብ ገሃነም ክኸዱ ኣብኡ ድማ ንዘለኣለም ብርቱዕ ሰቓይ ክቕበሉ እዮም።
ከምዚ ዝኣመሰሉ ቓላት ሰምዖም ዘፍርህ እዩ። ካብ ሓጢኣቱ ሓደ ሰብ ክርሕቕ ስለዘይኽእል ከዓ ኣዝዩ ዘፍርሃኒ።
ኣምላኽ መንገዲ ኣዳሊልና ኣሎ። ንሱ እቲ ንቕፅዓትና ክሽከም ነቲ ሓደ ወዱ ሃበና። የሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ኣብ መስቀል ሞይቱ እዩ እሞ ንዓኡ እንተሓመናዮን ተኣዘዝናዮን ሓጢኣትና ክሓድገልና እዩ። ድሕርዚ ንሕና ከዓ እቲ ብድሕሪ ሞት ዘሎ መቕፃዕቲ ኣይንቕበልን ኢና። ናኸ ሎሚ ንቓሉ እንተዘይተኣዘዝናዮ ድሕሪ ሞት ግዜ የብልናን። እግዚኣብሔር ይብል ሰብ ሓንሳብ ክመውት ድሕሪኡ ድማ ክፍረድ ተወሲኑ ኣሎ።
እሀ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዘይፈለጥክዎ በዚ ዝበልካን ንቓል ኣዝየ ሕጐስ ኣለኹ። ሕጂ ንዝመፅእ እናተዳለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚነ ሓጢኣተይ ክሕደገለይ ክልምኖ እየ። ንቓላቱ ተኣዚዘ ኸዓ ካብ ክፉእ መገደይ ክምለስ እየ።
ከምዚ እንተገበርካ ልብኻ ሓጐስን ሰላምን ክመልእ እዩ።